qalampirda sport xabari. 2022-yilgi jahon chempionatining Janubiy Amerika mintaqasi saralash bahslarining 14-turidan o'rin olgan Argentina va Braziliya uchrashuvidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Lionel Messining antiqa surati tarqaldi. O'yin durang natija bilan yakunlangach, Braziliya ommaviy axborot vositalarida Messi ishtirokidagi surat ommalashdi. U g'arb uslubida olingan bo'lib, Messining surati tepasida qidirilmoqda deya yozib qo'yilgan. Bunga argentinalik futbolchining 90 daqiqa davomida aniq zarba bermagani va gol ura olmagani sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, PSJ rahbariyati Argentina futbol assotsiatsiyasiga terma jamoaning o'yin vaqti bo'yicha ultimatum qo'ygan edi. Unga ko'ra, Lionel Messi bir uchrashuv davomida 20 daqiqadan ko'proq maydonda harakat qila olmasligi aytib o'tilgan edi. Ma'lumot uchun, Argentina terma jamoasi saralash bahslarida 29 ochko jamg'argan holda 2-chi o'rinni egallab turibdi va Qatar mamlakati mezbonlik qiladigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.